Novinar pri slovenskem uredništvu Raj v Trstu, kolega Andrej Černic, lep pozdrav.
Dobar dan tudi tebi, Alen, in vsem poslušalcem in poslušalkam.
Te je, Andrej, nastop Giuseppeja Conteja v čem presenetil?
Pravzaprav me je zelo presenetil, ker včeraj to, kar smo lahko gledali, je bil čisto drugačen Conte, kot smo ga bili doslej vajeni. Namreč toliko, kot je na plastična ponazoritev, Conte doslej v italijanski satiri prikazovali so ga v bistvu kot sluškinjo Salvinija in Di Maja. Tako da jim lika perilo, pa da jim pere perilo, to je bila podoba Conteja v italijanski satiri. Včeraj pa se je Conte, ne samo da se je postavil na svoje noge, imel je zelo odločen nastop, izrazito kritičen do Salvinija. Pokazal se je ne samo kot neodvisen politik, samostoječ predsednik vlade, ampak celo kot liderski politik. Namreč njegov nastop je bil včeraj sicer v skladu z njegovim statusom predsednika vlade zelo institucionalen, ampak krati tudi zelo oster in zelo odločen. Pravzaprav je včerajšnji nastop bil uperjen predvsem proti Salviniju, ki je to vladno krizo sprožil. In dejansko je razorožil včeraj Salvinija. Vnesel je bodi si formalne kot vsebinske kritike na njegov račun, predvsem mu je očital pomankanje občutka institucionalnosti in pomankanje odgovornosti v smislu sprožanja vladne krize v tem obdobju. Hkrati mu je tudi očital dejansko, da se je ravnal samo po enih lastnih računicah zaradi zasebnih interesov. Kar dejansko je tudi res, pač Liga je po evropskih volitvah prejela, na evropskih volitvah je prejela 34%, v zadnjih javnomnenjskih anketah je tudi bila dokaj visoko, tam nekje 36%. In je bilo logično, da želi Salvini ta konsens kapitalizirati in zato je sprožil to krizo. Conte dejansko je prvi politik v vladnih vrstah, ki je Salviniju to v obraz zelo neposredno povedal. Zdaj, kar se tiče pač teh vsebinskih očitkov, torej prvič mu je očital, da je večkrat šel preko svojih pooblastil, recimo en plastičen primer spet je to, da je Salvini kot notranji minister, torej minister, ki resorno nima nič s tem, sklical sindikate na notranje ministrstvo, da bi se pogajal o kolektivnih pogodbah. To seveda sta mu zamerila tako predsednik Conte, ki bi bil kvečjemu za to zadolžen, in minister Di Maio, ki je minister za delo. Pač oba sta mu to zelo zamirila, včeraj je Conte to jasno Salviniju povedal v obraz. Salvini je namreč sedel tik ob njem včeraj. Druga zadeva, ki mu jo je očital, je ruska afera, tako imenovana afera Russia Gate v italijanski preobleki. Že nekaj mesecev nazaj je italijanski tednik L'Espresso objavil zgodbo, da se Liga skrivoma pogovarja z visokimi ruskimi funkcionarji za podporo, pač to je bilo pred evropskimi volitvami, s paradržavnimi posli, v katerih naj bi bil vključena tudi energetska družba Eni. To je imelo precejšen odmev, ampak spet v vrstah vlade si nihče ni še upal tako direktno to povedati Salvini v obraz. In tretja zadeva tudi, ki je bila včeraj zelo odmevna, je to, da je Conte očital Salviniju njegovo sklicevanje na vero. Namreč spet od zadnjih evropskih volitev je Salvini nenadoma postal tako rekoč zelo pobožen. V večini nastopov je uporabljal rožni venec in druge verske simbole. No, včeraj Conte, ki je, da ne bo pomote, tudi sam katolik in se zato izjavlja, je Salviniju to očital, da ni primerno uporabljati te simbole v propagandne namene, v predvolivni retoriki. Torej, na tem nivoju je Conte zelo odločno nastopil in dejansko je bilo videti potem v Salvinijevem odgovoru dokajšnjo zbeganost. Spet tukaj, če malo povzamemo italijanske medije, današnje poročanje in včeraj zvečer, večina medijev to opaža in to prinaša. Salvini je namreč v svojem odgovoru sicer nastopil tako, kot on nastopa po navadi. Torej, včeraj nismo videli strani Salvinija nobene novosti. Conte je pač precejšnja novost bil včeraj. Hkrati Salvini pa se je znašel v težavah, ker dejansko ni bil sposoben recimo v tej parlamentarni dialektiki nasprotovati oziroma parirati Conteju. Porabil je spet svojo populistično pantomimo, prikazoval se kot žrtev in se seveda se spet skliceval recimo na vero in na verske simbole. On pač recimo zelo rad priklicuje brezmadežno Marijino srce in včeraj je tudi v svojem parlamentarnem nastopu to uporabil. Dejansko pa, ko primerjamo eden in drugi nastop, izpadlo je tako, kot da Salvini ni imel pravega protiorožja. Salvini je sicer tak politik, ki boljše uspeva pred množicami, boljše uspeva na trgih, boljše uspeva na socialnih omrežjih. Tudi zato ni nič čudnega, da se je Salvini takoj po svojem nastopu v parlamentu, ki je bil dejansko slabši od Contejevega, preselil v svojo pisarno in takoj zatem začel z neposrednim javljanjem po Facebooku, kjer je bolj ali manj ponovil ista stališča, ampak zato, da se je preselil nekako na svoje področje, na področje videoposnetkov, Facebook predvajan v živo.
Kaj se daje pričakovati? Je mogoče, da pride Italija do predčasnih volitev? Kakšni so apetiti strank?
O tem, kaj bo v naslednjih tednih, je ta trenutek še težko govoriti, sicer vse kaže, da se bo vladna kriza zelo hitro razpletla, vsaj to so smernice, ki jih je včeraj nakazal predsednik Republike Mattarella, namreč stranke poslanske skupine morajo zdaj na konzultacije k njemu in Mattarella je konzultacije predvidel že za današnji dan in jutrišnji, torej zelo hitre konzultacije. Na podlagi tega bomo videli, če bo Italija dobila recimo novo vlado. Mislim, da edina možna nova vlada je vlada, v kateri bi sodelovala Gibanje petih zvezd in Demokratska stranka. To je najbrž predvsem odvisno od Demokratske stranke. Demokratska stranka namreč spet tako, kot je včeraj izpadlo, znotraj nje imamo dve frakciji. Prva je frakcija državnega tajnika oziroma državnega predsednika Zingarettija, ki bi pristala na novo vlado v primeru, da gre za neko vsebinsko vlado, ki bi zaključila mandat. Druga frakcija pa, tako se je izrisala včeraj v parlamentu, je frakcija nekdanjega premijeja Renzija, ki je spet včeraj premočno ponovno vstopil na politično sceno s svojim nastopom v parlamentu, ki pa je zato, da se, če nekoliko poenostavim, malo da ne v vsakem primeru skuša najti en kompromis z Gibanjem petih zvezd, pa magari samo za nekaj mesečno vlado, samo zato, da se spravi recimo pod streho finančni zakon. Tako da o tem pač bo najbrž bolj znano v prihodnjih dneh. Je pa res, da Gibanje petih zvezd ima interes, da se nekako ta vladna izkušnja nadaljuje, predvsem zato, da se v prihodnjih mesecih lahko spet nekoliko diferencira od lige, ki je recimo politika nediferenciacije od lige je bila, pač je delovala zelo slabo na Gibanje petih zvezd v zadnjih 14 mesecih, odkar je vlada na nogah. Italija se je zdaj tudi pred evropsko preizkušnjo, namreč zaradi težav z javnimi financami in novi finančni zakon med drugim vsebuje povišanje davka na dodano vrednost, kar bo nova vlada, pa naj bo to vlada, ki jo bo Italija dobila z volitvami ali pa vlada med Demokratsko stranko in Gibanjem petih zvezd. To je recimo en tak vsebinsko vprašanje, ki ga bo potrebno še kako dobro premisliti.
Novinar pri slovenskem uredništvu Raj v Trstu, kolega Andrej Černic, iskrena hvala za pogovor.
Najlepša hvala tudi tebi, Alen, in seveda še enkrat lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.